E grozav să facem parte dintr-o biserică vie, e grozav să avem o laudă vie și mai ales oameni vii. Aș vrea să încep, înainte să intru în subiectul predicii, aș vrea să încep prin a recomanda o carte. E vorba, bineînțeles, de John Piper, Supremația lui Dumnezeu în predicare. Am citit-o odată, cred că am mai citit-o încă o dată. Mai ales celor care predică într-un fel sau altul, sau au predicat, o recomand cu mare, mare căldură. Supremația lui Dumnezeu este un lucru foarte serios și dacă vei dori să-L predici, inevitabil va începe să fie partea vieții tale. Așa că recomand cartea cu mare, mare căldură și aș vrea să citesc un pasaj din această carte, cu o referire la un pasaj biblic și anume Coloseni 1:23. Nu trebuie să citim pasajul, o să puteți să-l citiți acasă. Iată ce spune. Iadul și raiul sunt puse în balanță în fiecare duminică dimineața, nu doar pentru că pot fi de față și necredincioși, ci și pentru faptul că oamenii noștri sunt mântuiți dacă rămân și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Amen. Vedeți? Fiecare duminică dimineață este importantă. Fiecare predică este importantă. Într-un fel sau altul ne obișnuim să venim la biserică, stăm comod pe scaunele noastre, să auzim o predică care ne place, putem comenta sau nu putem comenta, dar în fiecare zi, duminică dimineață, este vorba de viață și de moarte, este vorba de iad și de rai. Aș vrea să dau aici un exemplu. Dacă ai un prieten apropiat sau depărtat, bolnav de cancer, stai lângă el, nepăsător, și spui, oricum, dacă va trăi, va trăi, dacă va muri, va muri. Nu cred că vei sta nepăsător. Vei face tot, dar absolut tot ce vei putea ca să-l salvezi. Să poate să mai trăiască încă o zi. E același lucru. E un lucru mai grav. Cancerul nu se compară cu iadul sau cu raiul. Este un lucru foarte grav. Dar totodată și un lucru care ne provoacă. Bine, aș dori să închidem ochii, să mă rog și după aceea să vedem ce ne-a pregătit Dumnezeu. Tată din cer, rugăciunea mea în această dimineață este ca această predică să restaureze tronul și domnia ta, Doamne, în sufletele oamenilor care sunt prezenți aici, în numele lui Iisus. Amen. Bine, după cum a spus Dani, vom începe câteva predici alegând câțiva oameni din Biblie, câteva personaje biblice. Eu am acest privilegiu să încep cu asta și m-am gândit la Iosafat. Probabil că nu-i foarte cunoscut, probabil că sunt și mulți Iosafați în Biblie, dar astăzi aș vrea să mă refer la cel care este prezentat în 2 Cronici. Ne vom axa astăzi mai mult în Vechiul Testament și anume în 2 Cronici, capitolul 17-18. Câteva lucruri despre cartea Cronici. Nu se știe precis cine este autorul, dar este posibil ca Ezra să fi compilat informațiile din carte. Și probabil că informațiile au fost compilate între anii 450-430 înainte de Hristos. Cred că e suficient. Dacă doriți, mai găsiți detalii despre Cartea Cronicilor. Dar am ales în dimineața asta un om pe nume Iosafat. Haideți să vă spun câteva lucruri despre Iosafat. Probabil că îl cunoaștem mai degrabă din valea lui Iosafat decât ca om, ca persoană. Știe cineva ce înseamnă Iosafat? Nu? În ebraică înseamnă Domnul va judeca. Acest Iosafat a trăit 60 de ani. O viață relativ scurtă, dar la 35 de ani a devenit împărat în Iuda. Era în timpul în care evreii erau împărțiți în două, în Iuda și în Israel. 25 de ani acest Iosafat a domnit peste Iuda. Tatălui a fost împăratul Asa și a avut 7 copii. Sunt lucruri de care ne vom folosi pe parcursul predicii. Dacă citim despre Iosafat și dacă ne uităm la cei 25 de ani în care a împărățit, vom putea să împărțim în patru etape. Au început cu ani care a fost lângă Dumnezeu, au fost ani în care a făcut un compromis pe care despre care vom citi, au fost ani în care s-a pocăit și ani în care a trăit din nou lângă Dumnezeu. Un model grozav. A început cu Dumnezeu și a sfârșit cu Dumnezeu. Nu toți. Nu la toți s-a întâmplat asta. Dar despre el mai putem citi în 1 Regi 22, în 2 Cronici, după cum am spus, capitolul 17 până la 20, în 2 Regi, capitolul 3. Nu vom citi, v-am dat doar datele să puteți citi acasă, dacă doriți. Haideți să deschidem la 2 Cronici, capitolul 17, vom citi de la 1 la 6. În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase tatăl său Asa. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Bali, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. Amin. Citim 2 Cronici, capitolul 18, mergem un capitol mai încolo, de la 1 la 3. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani s-a coborât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galaad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Amin. Haideți să vedem câteva lucruri care încercăm să le observăm la Iosafat, încercăm să le aplicăm în viețile noastre. 1. Fundamentul unei vieți sănătoase și puternice. Cu asta a început Iosafat. Versetul 3 și 4. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Bali, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Deci David și Asa au fost niște modele pentru Iosafat. A luat lucrurile bune de la ei. În schimb, nu a avut nimic de a face cu modelul lui Ahab, care era împăratul Israelului și care era un împărat rău. A dus zeități, a dus bali în Israel și toată țara era groaznică. Dar el a avut modele bune. Și noi avem modele bune. Vrem sau nu vrem, vom alege modele. Dar este într-un fel decizia noastră ce luăm de la aceste modele. Ar trebui să luăm lucrurile bune. Modelele care le avem în viața noastră nu sunt modele perfecte, pentru că modelele noastre sunt oameni, iar oamenii nu sunt perfecți. Dar putem sorta și putem alege lucrurile bune de la ei. Asta va avea un impact asupra vieții noastre. Mai ales prin faptul că ceea ce luăm vom și da mai departe. Nu știu cum vă merge vouă în timpul personal cu Dumnezeu, dar atunci când eu mă duc în fața lui Dumnezeu, încerc și spun, Doamne, uite, sunt câteva lucruri care aș dori atât de mult să le schimb. Sunt câteva lucruri care nu te glorifică, sunt câteva lucruri care încă mai trebuie schimbate în caracterul meu. Știi ce spune Dumnezeu? Să știi că nu sunt în neștiință de ele, eu te-am creat. Dar uite lucrurile bune care le-am pus în tine. Folosește-te de ele. Și cred că dacă ai face sau dacă ai făcut același lucru, același lucru ți-ar spune Dumnezeu. Pentru că tu ești creația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în primul rând, vrea să folosească ce este bun în tine. Vrea să folosească ceea ce El a pus în tine. Totuși, modelul perfect pentru noi rămâne Domnul Iisus Hristos. Punct. Dacă în continuu și în continuu vom citi Biblia și îl vom avea ca model în fața noastră, nu vom putea greși foarte mult. Din contră, viața noastră va fi transformată din nou și din nou în bine. După cum am spus, trebuie să luăm lucrurile bune de la modelele noastre, dar și să căutăm lucrurile bune în ceilalți. Și acum o să încerc să folosesc obiectul meu de recuzită care a căzut. Da. Dar nu ți-o dau înapoi. Vedeți? Ce e asta? Un trandafir. Așa-i? Vă place? Da? Și mie îmi place. Dar acest trandafir, nu știu, de întâmplare sau nu din întâmplare, are un singur spin. Și ceea ce am vrut să zic este că în spatele fiecărui spin stă un trandafir. Repet, în spatele fiecărui trandafir stă, în spatele fiecărui spin stă un trandafir. Haideți să nu uităm acest lucru. Acest lucru ne va ajuta și dați-mi voie să dau acest trandafir soției mele. Tot vorbeam de modele acum, soților, cred că ați auzit oftaturile surorilor noastre, așa că puteți trece la acțiune. Deci, haideți să privim pe celălalt ca pe o creație a lui Dumnezeu, haideți să-l privim ca pe un trandafir frumos, bineînțeles care are spini, dar în momentul când te duci să alegi un trandafir pentru soția ta, te vei duce probabil să-l alegi acum. Probabil că te vei uita și la bugetul din buzunar și frumusețea va fi cumva cu bugetul, cu câți bani ai tu în buzunar, dar sunt convins că vei alege cel mai frumos trandafir. Dar nu te vei uita la spini. Te vei uita la frumusețea trandafirului. Și eu cred că acest lucru ne ajută. Dumnezeu spune că a turnat în noi, a pus în noi dragostea Lui. Dacă ești o persoană născută din nou, repet, dacă ești o persoană născută din nou, dragostea lui Dumnezeu este turnată în inima ta. Punct. Și nu a depins de tine. Dumnezeu a făcut acest lucru. Nu trebuie să existe întrebări sau nelămuriri aici. Oare am sau nu am dragostea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima ta de către Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să spun acum este, dragostea nu schimbă. Dragostea acoperă. Repet, dragostea nu schimbă. Dragostea acoperă. De ce spun acest lucru? Pentru că, într-un fel sau altul, suntem răniți când folosim dragostea care Dumnezeu a pus-o în noi. De ce suntem răniți? Pentru că atunci când dorim să folosim dragostea, o folosim în diverse metode. Sau sfătuim, sau sprijinim, sau ajutăm, dar o facem din dragoste. O reacție bună în care am aștepta-o este ca persoana respectivă să se schimbe. Un pic, dar să se schimbe. Nu știu, mie mi se întâmplă așa, nu știu dacă și vouă vi se întâmplă așa, dar asta este o așteptare. Asta nu se întâmplă. Nu se întâmplă pentru că dragostea care noi încercăm să o dăm mai departe, care am primit-o de la Dumnezeu, nu schimbă. Ea acoperă. Încearcă să folosești dragostea lui Dumnezeu acoperind. Să vezi că nu vei mai fi dezamăgit. Există această dragoste și trebuie să o folosim corect. Amin? Având un fundament corect în viețile noastre, încă exact de la începuturi, noi suntem cei care putem și trebuie să influențăm această lume. Dacă veți citi Iosafat, a avut o influență extraordinară prin ceea ce a făcut în Iuda. A luat Biblia mult spus Biblia, nu e Biblia care o știm noi astăzi, dar a luat scrierile și s-a dus și a învățat fiecare om în țara lui. Asta a adus o schimbare, aproape o reformă extraordinară atunci în timpul lui. Noi suntem persoanele care putem aduce o schimbare în acest oraș, în această biserică, în această țară și de ce nu în lume. Și avem toate uneltele necesare. Trebuie să fim uneltele lui Dumnezeu în societate, oriunde am fi noi. Ești elev? Foarte bine. Fă-i lumină și sare ca elev. Mi-aduc aminte când am venit în biserică, bine, la câțiva ani după ce am venit în biserică, acum 10-12 ani, nu mai știu exact, stând în biserică, am văzut o fată, bine, eram căsătorit, să nu înțelegeți că... Nu, dar am recunoscut o fostă colegă de clasă din liceu. Vă spun, mi-a căzut fața. De ce? Pentru că, din păcate și cu rușine o spun, că eram printre primii care o batjocoream. Era pocăită de atunci. Dar ceea ce mă enerva era faptul că nu copia. Bine, eu copiam și că nu știam, dar era o plăcere să copiez. Atunci. Fata asta nu copia. Nu copia și știa. La vremea aia nu știam că Dumnezeu poate să schimbe un om. La vremea aia nu știam că Dumnezeu poate să transforme. Când am văzut-o după atâția ani în aceeași adunare, vreau să mă fac mic. Foarte mic. Să nu mă vadă. Dar totuși, după un timp mi-am luat inima în dinți, m-am dus și mi-am cerut iertare. Și cu toate că atunci eram supărat, dar i-am spus, uite, mi-aduc aminte și îmi dau seama acum că tu ai fost un model pentru mine. Era un model pentru toți. Toți aveau ceva cu tine pentru că erai un model. Erai altfel decât noi. Putem fi în ziua de astăzi altfel decât sunt alții. Și putem fi modele. Și asta în orice domeniu. Dacă ești student, fii lumină și sare. Dacă ești muncitor, fii lumină și sare. Dacă ești patron, fii lumină și sare. Și interesant, eu n-am avut privilegiu să cunosc un judecător creștin. Poate voi știți. Dar eu cred că și mă gândeam un pic într-o sală de judecată. N-am fost niciodată, nici nu-mi doresc să ajung. Dar mă gândeam că totuși se folosește Biblia. Așa am înțeles. Te pune să juri pe Biblie. Haideți să vedeți ce scrie în 2 Cronici 19, versetul 6 și 7. Tot Iosafat a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum frica Domnului să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nici o nelegiuire. Nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Opa! Imaginați-vă aceste două versete scrise în fiecare sală de judecată. Ar aduce o schimbare? Eu cred că da. Ar aduce o mare schimbare. Dar până să vedem aceste lucruri scrise, eu îmi doresc ca noi, cei care suntem în societate, să aducem o schimbare prin ceea ce suntem noi. Amin? De exemplu, auzim peste tot că ne-am săturat de corupție și dorim să nu mai existe corupție. O dorință bună. Personal, cred că corupția nu se va eradica niciodată. A existat în timpurile biblice, există acum și va mai exista. Dar ceea ce putem face este să o influențăm. Ca și creștini, avem o datorie să facem acest lucru. Putem să influențăm, putem să aducem o schimbare în acest mod. Bineînțeles, ne acceptând și ne folosind corupția ca mijloc. Deci, primul lucru care îl întâlnim la Iosafat și care aș am dorit să-l scot în evidență este că fundamentul, baza lui, de la început a fost bună. O viață trăită lângă Dumnezeu a dus roade bune. Mai departe. 2. Un compromis cu lumea sau cu păcatul, cum vreți dumneavoastră, care a avut consecințe grave. Deci la un moment dat, acest Iosafat, în capitolul 18, versetul 1, citim. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug. Interesant, așa-i? Și s-a încuscrit cu Ahab. Bun. Haideți să vedem cine era acest Ahab. După cum am zis, era împăratul Israelului, era soțul Izabelei și avea o fică, Atalia. O să ne ajute în predică. Acum, dacă citim acest verset, Iosafat a avut bogății și slavă din belșug. Avea el nevoie să se încurscească cu Ahab? Avea? Nu avea nevoie. Când avem tot ceea ce ne trebuie, pentru că prin Dumnezeu și de la Dumnezeu avem toate lucrurile, trebuie noi să facem compromis cu păcatul? Sau cu lumea? Răspundeți voi la această întrebare. Dar interesant că Ahab a venit la Iosafat, cu ce a venit? A venit cu război, a zis, băi, nu-ți bagi mințile în cap, nu te încuscrești, nu te împrietenești cu mine, îți iau țara. Cu asta a venit. Nu, pentru că nu cred că putea să facă acest lucru. Dar a venit cu ce? Cu o fică. Ups. Nu știu cum era Atalia, dar probabil că i-a prezentat-o și unul din fiii lui Iosafat, Ioram, i-a căzut cu tron și s-au căsătorit. Dar ceea ce vreau să reținem este întotdeauna, sau aproape întotdeauna, vom fi atacați acolo unde suntem mai vulnerabili. Ahab nu i-a atacat țara lui Iosafat, ci a atacat inima. Și dacă va vrea vreodată diavolul să ne atace, ne va ataca acolo unde suntem mai slabi. Și ne va ataca în, aș zice, chiar în inima noastră. Haideți, aș dori să dau un exemplu în relațiile noastre. Noi suntem oameni relaționali. Dumnezeu ne-a făcut oameni relaționali. Și nu poți să trăiești singur. Închide un om, creștin, necreștin, într-o cameră singur și oamenii de știință spun că va înnebuni. Da? Dumnezeu ne-a făcut relaționali. Dar trebuie să fim atenți, pentru că ca și oameni avem sentimente. Acum, nu vreau să spun că trebuie să ne negăm sentimentele. Trebuie să spunem unei persoane care are emoții și le exprimă și are sentimente, ești cu, nu trebuie să faci asta. Ba da. Dar nu trebuie să le punem pe primul loc. De ce? Pentru că percepțiile vor fi total schimbate. Percepțiile vor fi nepotrivite. Vor avea de suferit. Iar în acest moment, diavolul vă va avea de câștigat. Dacă strategia lui este să mintă, să dezbine, va folosi orice ocazie ivită să facă acest lucru, mai ales în relații. Sentimentele noastre afectează inima noastră. Și acum, cum este inima noastră? De ce diavolul este atât de șmecher și atacă inima noastră? Haideți să vedem. Ne uităm tot în Biblie, în Ieremia 17:9. Acolo ni se spune cum este inima noastră. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Și dacă s-ar opri aici, ar fi trist. Dar spune mai departe, cine poate să o cunoască? Și cine poate să o cunoască? Avem vreo scăpare la chestia asta? Avem vreun răspuns la întrebarea asta? Avem. Un lucru care ne va păzi inima și care va trebui întotdeauna să-l punem înaintea sentimentelor este Filipeni 4:7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Amin? Vedeți? Crucea lui Hristos este cea care ne va aduce aminte iar și iar și iar că prin cruce am fost răscumpărați și nu prin faptele noastre. Și asta aduce pace în inima ta. Vedeți, pacea noastră o construim pe lucruri omenești. Avem pace dacă avem un serviciu. Avem pace dacă avem bani în cont. Avem pace dacă avem o casă. Avem pace dacă suntem sănătoși. Dacă toate aceste lucruri dispar, dacă am ajunge ca Iov, dar hai să zic mai rău, să dau contrastul la maxim, dacă ajunge să n-ai un ciop de sticlă cu care să te scarpini. Iov avea un ciop de sticlă cu care se scarpina, dar să nu-l ai. Ți-ai pierde pacea? Eu zic că da. Eu văd la mine și văd în jurul meu persoane care își pierd foarte repede pacea. Foarte repede. Pentru că pacea noastră depinde de lucruri omenești. Atâta timp cât vei avea pacea lui Dumnezeu în inima ta, nu te vei pierde. Nu o vei pierde. Dar această pace este doar prin cruce. Prin crucea cea care ne-a mântuit. Amin. Haideți să citim în capitolul 18, versetele 2 și 3. După câțiva ani s-a coborât la Ahab, în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul lui, care era cu el, un mare număr de oi și boi, și l-a rugat să se suie la Ramot din Galad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Un alt compromis grav care l-a făcut Iosafat. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, care este relația noastră cu cei din lume? Nu vreau să-mi răspunzi acum, vreau să meditez la acest lucru. Gândește-te la încă o întrebare. În loc să fii tu ca mine, eu sunt ca tine? Încearcă să răspunzi la această întrebare. Și aici te-aș ajuta un pic și ți-aș zice, de exemplu, înjuri tu, înjuri și eu. Fumezi tu, fumezi și eu. Ai relații sexuale înainte de căsătorie? Am și eu. Divorțezi de soția ta? Divorțez și eu. Bârfești tu? Bârfești și eu. Minți tu? Minți și eu. Fur tu? Fur și eu. Te îmbeți tu? Mă îmbăt și eu. Îți bați nevasta? O bat și eu. Ai tu detector radar pe mașină? Pun și eu detector radar pe mașină. Asta m-a adăugat ultima. Dar haideți să vedem și reversul. Știți cum e? Trist este. Râdem. Dar este o parte și tristă. Știți de ce? Pentru că dacă tu ai un detector radar pe mașină, eu îmi pun două. Unul în față, unul în spate. Dacă tu îți bați nevasta odată, eu te o bat de trei ori pe zi, pentru că oricum n-am să-i dau mâncare. Deci, câteodată, noi facem mai mult decât fac cei din lume. Și o să vedem la sfârșit. Asta, da, nu, vă spun acum. Asta nu-L onorează pe Dumnezeu. Asta nu-L onorează absolut deloc pe Dumnezeu. Asta îl jignește pe Dumnezeu. Și crede-mă, atunci când vei conștientiza că tu jignești pe Dumnezeu, te vei arunca în genunchi în fața Lui. Ar fi ultimul lucru care mi l-aș dori să-L jignesc pe Dumnezeu, Cel care m-a mântuit și Cel care mi-a schimbat viața. Dar, vedeți, de ce am pus la sfârșit acest detector radar? E un lucru simplu. Și eu mi l-am dorit. Bine, nu l-am luat pentru că n-am avut bani la momentul respectiv. Dar dacă l-aș fi luat, acum ar fi trebuit să cad în genunchi în fața lui Dumnezeu. Pentru că prin acel lucru, folosindu-l, nu l-aș fi glorificat pe Dumnezeu, l-aș fi jignit. De ce? Păi e simplu, de ce îl folosești? Ca să nu te prindă poliția când depășești viteza. Corect? Sau e pentru altceva? Pentru avioane? Nu. E ca să scapi de amendă. E legal, nimic de zis. Sau nu știu dacă mai era. Dar asta îl glorifică pe Dumnezeu. Nu îl glorifică. Vă spun eu sigur că nu îl glorifică pe Dumnezeu. Și sunt lucruri mărunte. Sunt lucruri mărunte prin care suntem gata să facem compromisuri. Dar orice lucru mărunt, vă spun, nu putem pe o scară de la 1 la 10 să zicem ăsta îl jignește mai puțin, altceva jignește mai mult pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este jignit în egală măsură de ceea ce nu-l glorifică pe el. Haideți să ne întoarcem la Iosafat. Din această încuscrire, din această căsătorie a rezultat ceva bun? N-a rezultat absolut nimic bun. Iosafat a avut parte de războaie, a avut lipsă de pace, a avut un suflet tulburat și mai mult a avut o familie distrusă. Și ce s-a întâmplat? Ioram s-a căsătorit cu Atalia, cu fiica lui Ahab. Știți ce a făcut Ioram până la urmă, dacă veți citi? Și-a omorât frații. V-am spus, au fost 7 frați. Pe toți cei 6 i-au omorât datorită indicațiilor prețioase lui soției lui, fiica lui Izabela, de frică să nu ia tronul. Citiți. Deci, o urmare a fost chiar și distrugerea familiei. Ceea ce vreau să zic este că un compromis, orice fel de compromis, are urmări grave. Și aș dori să reținem acest lucru. Și are urmări grave în orice fel de domeniu. În afacerile tale, în relațiile cu prietenii și ce aș mai aminti, în orice lucru pe care nu-l preferăm să-l facem cu cei din biserică. Știți, poate de atât de multe ori ne-am fript, să zic așa, cu cei din biserică, încât nu mai vrem să avem de-a face cu ei. Și ca angajați, și ca patron, și, nu știu, mai multe feluri. Dar totuși, în fața lui Dumnezeu avem o responsabilitate. Să comunicăm și să încercăm să facem să funcționeze. Noi dăm fuga repede. Păi, angajatul al meu, păi mai bine mă duc și angajez 10 necreștini decât un creștin. Trist să aud acest lucru. Trist să mă gândesc că s-ar putea să gândească cineva la acest lucru. Nu. Cu acel unul angajat, eu am o provocare. Cu acel unul angajat, eu vreau să-l ajut, pentru că Dumnezeu îmi dă putere să-l ajut și să fac cu el, pentru că este copilul lui Dumnezeu. Și să-mi aduc aminte că pe lângă spinii, care sunt foarte evidenți atunci, este un trandafir. Este o creație a lui Dumnezeu. Amin. Vom avea multe oferte și oferte bogate din partea lumii. Vedeți, când s-a coborât Ahab în Samaria, Iosafat în Samaria, Ahab a tăiat tot ce a avut mai bun. Bineînțeles că ofertele lumii sunt multe și vor fi foarte bogate. Pentru că în 1 Ioan 5:19 citim: știm că suntem din Dumnezeu noi și că toată lumea zace în cel rău. Cine este Dumnezeul lumii acesteia? Diavolul. E, dacă va veni vreodată vreo ofertă din partea lumii, va fi foarte bogată. Va fi foarte atrăgătoare. Pentru că diavolul niciodată nu va face economie. Tot ce are lumea aceasta este al lui. Și ar trebui să ținem minte lucrul ăsta. Iacov, îmi place acest tip Iacov, pentru că este foarte, foarte direct. Haideți să vedem ce spune în 4:4. Spune așa: suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Amin. Orice compromis cu lumea este o jignire adusă lui Dumnezeu. Și oriunde în viața ta, vreau să te rog un lucru, oriunde în viața ta crezi că l-ai jignit pe Dumnezeu, aruncă-te în genunchi. Este singura ta șansă. Nu-ți cer să o faci aici. Fă în comăruta ta. Fă atunci când stai față în față cu Dumnezeu. E un Dumnezeu suveran care te-a salvat cu un preț scump. Și astăzi ești în viață pentru că El vrea să fii în viață. Nu pentru că tu ești mare și tare. Absolut deloc. Pentru că El vrea să fii în viață. De asta ești în viață în dimineața asta. Bine, la al treilea lucru care ne vom uita este l-a întrebat pe Dumnezeu după ce a luat hotărârea. Interesant e safat ăsta. Haideți să citim 2 Cronici, capitolul 18, versetele 3 și 4. Ahab, împăratul Israel, a zis lui Iosafat, împăratul Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat a zis împăratului Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Vedeți, în versetul 3, Iosafat deja luase hotărârea. În momentul când ai spus, eu ca tine și mergem împreună, ai luat o hotărâre. Dar în versetul 4, și-aduce aminte că ar fi bine să aibă și aprobarea lui Dumnezeu. De fapt, amândoi au zis, ce bine ar fi să avem aprobarea lui Dumnezeu. Și ăsta este un alt lucru care îl jignește pe Dumnezeu. Vedeți, e ca o... De multe ori și noi mergem în fața lui Dumnezeu cu o hârtie scrisă pe ambele părți. O umplem, o punem în fața lui Dumnezeu și spunem, Doamne, semnează, pune ștampila. Sunt hotărâri care le-am luat deja, vreau să le fac. Pune, te rog, ștampila. Și Dumnezeu încearcă, măi, copile, liniștește-te, hai să discutăm, hai să vezi că nu toate lucrurile... Doamne, eu știu mai bine, sunt hotărât care l-am luat. Pune, te rog, frumos, ștampila. Este un lucru care îl jignește pe Dumnezeu. Mai degrabă aș prefera să merg în fața lui Dumnezeu cu o foaie albă pe ambele părți și să spun, Doamne, vorbește. Și o voi scrie. Doamne, vorbește și o voi scrie. Vedeți, vineri dimineață am avut un timp de rugăciune cu echipa de antrenare și a fost o persoană în mijlocul nostru pentru care ne-am rugat și am dorit să ne rugăm și am întrebat-o câteva subiecte. Ne-a spus câteva subiecte. Ceea ce mi-a plăcut este că erau niște lucruri care dorea să le facă și care știa că Dumnezeu le-a spus să le facă și dorea să ne rugăm pentru ele. Dar știți care a fost lucrul care mi-a plăcut mie? A fost voia lui Dumnezeu să se facă. Prin această foaie albă, eu nu zic că n-avem voie să avem dorințe, hotărâri. Avem voie. Dar nu-L putem folosi pe Dumnezeu doar să pună ștampila și să semneze. Ăsta e rolul Lui. Nu, rolul Lui este să ne vorbească, noi să ascultăm și să facem. Amin? Un alt lucru care îl putem învăța de la să nu facem ca Iosafat. 2 Cronici 18 cu 5. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă. Și au răspuns, suie-te și Dumnezeu va da mâinile împăratului. Vedeți, Iosafat și Ahab aveau nevoie și de o confirmare a prorocilor. Dar oare ăștia erau proroci? Nu erau absolut deloc proroci. Erau așa ziși proroci care spuneau ceea ce vrea să audă Ahab. Erau 400, nu era unul. Despre asta vorbesc. Și noi dorim câteodată acest lucru. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Când dorim un sfat, mergem la cineva de încredere și îi cerem sfatul. Dar noi avem deja în mintea noastră răspunsul care îl dorim. Acea persoană ne sfătuiește și ne sfătuiește cu dragoste și ne sfătuiește ceea ce trebuie să facem. Dar nu ne convine. pentru că noi deja avem hotărârea luată în inima noastră. Și nu vom asculta. Vom merge de la persoană la persoană și vom căuta acea persoană care, într-un fel sau altul, confirmă hotărârea noastră deja luată. Dacă nu vom găsi acea persoană, vom face așa cum credem noi de cuvință. Într-un fel și noi suntem la fel. Haideți să nu mai fim la fel. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să completeze foaia pe care trebuie, care ni se potrivește. În 2 Cronici 18, versetul 6 și 7, Dariosafat a zis: nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, pentru că nu-mi prorocește nimic bun. Nu prorocește niciodată decât rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis: să nu vorbească așa împăratul. Vedeți, faptul că Iosafat în cele din tâi căi ale lui a stat și a umblat în învățăturile tatălui său Asa și a avut parte, a stat aproape lângă Dumnezeu. La un moment dat a picat fisa și a zis: băi, ăștia 400 de proroci, ăștia nu sunt proroci. Ăștia spun doar ceea ce vrea Ahab să audă, dar totuși nu există unul care să, prin care să vorbească Dumnezeu. Și a adus aminte de acest lucru. Și, într-adevăr, Ahab nu-l plăcea pe Mica. De ce nu-l plăcea pe Mica? Niciodată nu spunea de bine. Absolut niciodată. Și unde era de găsit Mica? În închisoare. Deci unul singur, dacă avea curajul să spună ceea ce spunea Dumnezeu, unde îl găseai în închisoare? Ceilalți 400 care spuneau ceea ce vrea să audă împăratul, erau liberi și bine mersi. Mica spunea numai ceea ce auzea de la Dumnezeu. Asta ar putea fi alt subiect de predică, dar important e că Iosafat și-a adus aminte și și-a revenit. A făcut compromisul, a avut rezultate grele, dar și-a adus aminte de lucrurile, care le învățase. Interesant că Mica, în 2 Cronici 18, versetul 13, spune: viu este Domnul că vă voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. Amin. Și ultimul punct. Cum a reacționat Iosafat când a fost atacat și era înspăimântat? Găsiți alt cuvânt la înspăimântat. Frică. Suntem câteodată plini de frică. Suntem câteodată atacați. Suntem. Haideți să citim de Cronici 20 cu 15. Și Iahaziel, un alt proroc, a zis: ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Aceste versete ar merita scrise undeva. De multe ori ne trezim că luptăm. De multe ori ne trezim că îl dăm pe Dumnezeu deoparte și luptăm noi. Luăm armele noastre și dă-i, frate. Triste când lupți împotriva surorilor și fraților tăi. Asta este foarte trist. Sunt lupte bune. Suntem, ca și creștini, pe o corabie de luptă. Nu e o corabie de croazieră, am mai auzit asta. Și trebuie să fim pregătiți de luptă. Dar atunci când va trebui să luptăm, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să lupte în locul nostru cu armele Lui. Amin? Asta a făcut Iosafat. Pentru că veniseră să facă război cu el. Și s-a înspăimântat. E normal. A văzut dita mai armatele că vin peste el și i s-a făcut frică, așa spune. În 2 Cronici, unde? În 2 Cronici 20, versetul 3. Spune: în spaima sa, Iosafat, i s-a făcut frică. E normal să ți se frică, e normal să ți se facă frică. Dar cum reacționezi? Îl lași pe Dumnezeu să lupte în locul tău, îl lași să folosească armele lui, dar într-un fel ai și tu o responsabilitate. Și dacă ne uităm tot la Iosafat, el a făcut 3 lucruri și am mai auzit de ele. Doar vreau să le reamintesc. A postit, a rugat și a lăudat pe Dumnezeu. În 2 Cronici 20 cu 3 scrie: în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Deci, în primul rând, să postăm. Al doilea lucru, rugăciunea. În 2 Cronici 20, de la 6 la 9, Iosafat spune o rugăciune extraordinară, care o putem adapta și pentru noi. Și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu mâna, n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram, care Te iubea? I-au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Amin. Și ultimul lucru care a făcut, a lăudat. L-a lăudat pe Dumnezeu. 2 Cronici 20, de la 19 la 22. Și cu asta mă apropii de sfârșit. Leviții din fiii Kehatiților și dintre fiii Coreiților s-au sculat și au dat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul Israel. A doua zi au pornit deci de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în voire cu poporul anumit și de cântăreți, care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirilor, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Întotdeauna când avem lupte de dus, haideți să lăsăm pe Dumnezeu să lupte cu armele Lui, iar noi să facem partea noastră, să postim, să ne rugăm și să lăudăm pe Dumnezeu. Amin? Am ținut minte ceva din această predică. Sunt lucruri care le observăm la Iosafat. 1. Fundamentul unei vieți sănătoase și puternice. 2. Un compromis cu lumea care a avut consecințe grave. 3. L-a întrebat pe Dumnezeu după ce a luat hotărârea. Și 4. Cum a acționat când a fost atacat și înspăimântat. Sper din toată inima că prin această predică tronul și împărăția lui Dumnezeu a fost restaurate în sufletele noastre. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.